From the conference center
at katika kituo cha mikutano cha Temple Square Salt Lake City. Huu ni mkutano mkuu wa kila mwaka wa 189 kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Tukiwa na wanenaji waliochaguliwa kutoka kwa viongozi wakuu wenye mamlaka, maafisa wakuu wa kanisa na muziki kwa kikao hiki ulitolewa na kwaya Mormon. Matangazo haya yanatolewa kama huduma kwa umma na Bonneville Distribution. Uchapishaji wa wote, kurekodi, kunakili au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku.
President Dieter,
Rais Dieter F. Uchtdorf, mshairi wa pili katika urais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hiki.
Brothers and sisters,
kina kaka na kina dada, tunawakaribisha mchana wa leo kwa kikao cha tano na cha mwisho cha mkutano mkuu wa mwaka wa 183 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Rais Thomas S. Monson anayeongoza katika mkutano huu ameomba kwamba niendeshe kikao hiki. Tunatoa salamu zetu kwa washiriki wa kanisa na marafiki kila mahali wanaoshiriki katika mahubiri haya kupitia usambazaji wa radio, television, interneti au satellite. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya Tabernacle chini ya uongozi Mark Wilberg na Ryan Murphy na Linda Mergats na Bonnie Goodliff akiwa kwenye kinanda. Kwaya itafungua huduma hii kwa kuimba Come Ye Children of the Lord. Kisha maombi ya kufungwa yatatolewa na dada Carol M. Stevens, shauri wa kwanza katika muungano wa usaidizi wa kina mama. Kisha baadaye kwaya itaimba Tell Me the Stories of Jesus.
Our dear Heavenly Father,
mioyo yetu imejawa na furaha na upendo. Wiki hii tunashukuru kwa kukusanyika hapa kwa mwongozo wa nabii wetu Thomas S. Manson. Tunamuunga mkono na tunampenda sana. Na pia tunatoa upendo wetu kwa wasaidizi wake Rais Ayring na Rais Uchtdorf na waumini wote na ujumbe wote wa mitume 12. Tunawapenda na tunawaombea pamoja na familia zao. Tunashukuru kwa kila wanachokiweza kukifanya kuweza kujenga ufalme wa Mungu hapa na nafasi ya kuweza kutumikia nao katika kazi hii njema. Tunashukuru pia kujua nafasi ya mpango wako wa maisha ya watoto wako hapa. Tunashukuru pia kujua asili yako na kujua kwamba una mpango wa kila mmoja wetu. Tunashukuru kwa hekima na mambo tunayoelewa kuhusu wewe. Tunashukuru pia kuweza kukusanyika hapa, kuweza kukua, kuweza kujifunza kutoka kwa wateule wako. Tunashukuru pia baada ya kutoka hapa kwamba tutaendelea kufanya shughuli zetu za kila siku katika jumuiya zetu na kwa wale wote tunaowatumikia katika njia moja au nyingine. Na pia tutaweza kuwa tunaomba pia utubariki kwa maneno tutakayoyasikia kutoka kwa wateule wako na kwa mioyo miongofu tuweze kuwa na uwezo wa kuyafuata na kuyafuata mambo tutakayoyasikia. Tunakuomba utubariki kwamba familia zetu zitajengeka na tutakuwepo duniani na kuweza kuendelea kujenga ufalme wako hapa. Tunakupenda na tunampenda mwanao na kwamba kwa kupitia yeye tumeweza kupata vitu vyote hivi na tunatoa upendo wetu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Jesus.
We will now be pleased to hear from elders Jeffrey.
Sasa tafurahi kusikia kutoka kwa wazee Jeffrey R. Horn na Dallin H. Oaks wa jamii ya mitume 12. Watafuatiwa na mzee Christopher Golden Jr. wa Wasabini.
On one occasion, Jesus.
Wakati mmoja Yesu alikuta kikundi la kibishana vikali na wafuasi wake. Wakati mwokozi alipouliza nini kilikuwa chanzo cha ubishi huu, baba ya mtoto aliathiriwa na ugonjwa alisonga mbele na kusema aliwaendea wanafunzi wa Yesu kwa baraka za mwanae, lakini hawakuweza kuzitoa. Mvulana alikuwa bado anasaga meno yake na kutoa mapovu mdomoni na kugaagaa changani. Yule baba alimsii Yesu kwa kile lazima ilikuwa ombi la mwisho la kukata tamaa katika sauti yake. Lakini ukiweza neno lolote, utuhurumie na kutusaidia. Yesu akamwambia, ukiweza yote yawezekana kwake aaminie. Mara baba yule kijana akapaza sauti akasema kwa machozi, Bwana, naamini, nisaidie kutokuamini kwangu. Thibitisho la awala mtu huyu kwa kukiri kwake mwenyewe ilikuwa ni finyu, lakini yeye anahamia upesi na dhahiri kwa niaba ya mtoto wake wa pekee. Tunaambiwa kwamba hii inatosha kwa mwanzoni. Ikiwa hamwezi ila kutamani kuamini, Alma alitangaza, acha hamu hii ifanye kazi ndani yenu hata paka muamini. Bila matumaini mengine yote yaliyosalia, baba huyu anasisitiza imani aliyonayo na anamsii mwokozi wa ulimwengu. Lakini ukiweza neno lolote, utuhurumie na kutusaidia. Mimi siwezi kusoma maneno haya bila kutiririkwa na machozi. Kiwakilishi nomino cha wingi wa sisi ni wazi, kinatumiwa kimakusudi. Mtu huyu kimsingi anasema kuwa familia yetu yote inaishi. Hivi vita havisiti kamwe, havikomi kamwe, tumechoka. Mtoto wetu ameanguka motoni, ameanguka majini, yuko kwenye hatari ya kuogofya. Na sisi bado tunaogopa, sisi hatujui pengine pa kugeukia. Je, unaweza kutusaidia? Sisi tutashukuru kwa chochote kile. Sehemu ya baraka, cheche ya tumaini, kupunguziwa kidogo mzigo unaobebwa na mama ya mvulana huyu kila siku ya maisha yake. Lakini ukiweza neno lolote, yalisemwa na huyu baba yanamrudia. Ukiweza, yakasemwa na huyu baba, yalisemwa na Bwana. Na mara moja, maandiko yanasema sio pole pole, wala kuwa na shaka, wala kuwa na ubeuzi, bali mara moja. Yule baba alilia katika uchungu wazi wa uzazi. Bwana, naamini, nisaidie kutoko kuamini kwangu. Katika jibu kwa imani mpya na iliyo bado nusu nusu, Yesu anamponya mvulana huyu, karibu kumuamsha kutoka kwa wafu, kama vile Marko alivyoelezea tukio hilo katika sura ya 5. Kwa hii kumbukumbu nyororo ya kimaandiko, ningependa kusema moja kwa moja kwa vijana wa kanisa hili, vijana katika umri wa miaka au vijana katika miaka ya ushiriki au vijana katika miaka ya imani, kwa njia moja au nyingine haya yanafaa kujumuisha sisi sote. Jambo la kwanza kuhusu tukio hili ni kwamba tunapokabiliana na changamoto ya imani, baba anatumia nguvu zake zote kwanza, na kisha tu kikiri ufinyu wake. Tamko lake la kwanza ni la uthibitisho na bila kusita. Bwana, naamini. Ningesema kwa wale wote wanaotamani kuwa na imani zaidi, kumbukeni mtu huyu. Katika nyakati za hofu, au shaka, au za shida, simameni katika uwanda ambao mmeshinda tayari. Hata kama huu uwanda una ufinyu, katika ukuaji sisi sote tutapata katika maisha ya dunia ulinganifu wa kiroho wa mateso ya mvulana huyu. Au kukata tamaa kwa wazazi hawa yatatujia sisi sote kwa wakati fulani. Wakati nyakati kama hizi zitakuja na masuala kujitokeza, suluhisho ambalo halihitaji aliji mara moja, shikilieni kwa dhati kile mnachojua tayari na kusimama imara mpaka elimu ya ziada itakapokuja. Ni kwa ajili ya tukio hili huu muujiza mahususi ambao Yesu alisema, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradari mtaumbia mlima huu, ondoka hapa uende kule, na utaondoka, wala halitakuweko neno lote lisilowezekana kwenu. Wingi wa imani yako au kiwango cha ufahamu yako sio jambo, ni uaminifu unaonyesha katika imani ulionayo na ukweli unaojua tayari. Jambo la pili ni badiliko ya lile la kwanza. Shida zinapokuja na maswali kuibuka, usianzishe kutafuta kwako kwa imani kwa kusema usivyo navyo, ukiongoza kama ilivyo kawaida kwa kutokuamini kwako. Hii ni kama kujali kumjaza bata mzinga kupitia kinywani. Basi acha niwe wazi kwa jambo hili. Mimi siwaulizi mjifanye kuwa na imani ambayo hamna. Mimi nawauliza muwe wa kweli kwa imani mlionayo. Wakati mwingine tunakuwa kama tamko la uaminifu kuhusu shaka ni onyesho la ujasiri wa kimaadili kuliko kuwa tamko la uaminifu la imani. Sivyo. Kwa hivyo sote tukumbuke ujumbe wazi wa hili tukio la maandiko. Kuwa mwazi kuhusu maswali yako kama unavyohitaji. Maisha yamejaa mada moja au nyingine. Lakini kama wewe na familia yako mnataka kuponywa, usiache haya maswali yasimame katika njia ya imani ikifanya miujiza yake. Zaidi hayo, wewe una imani nyingi kuliko unavyofikiria kwa sababu ya kitabu cha Mormon kinaita wingi wa ushahidi. Mtawatambua kwa matunda yao, Yesu alisema, na matunda ya kuishi injili ni wazi katika maisha ya watakatifu wa siku za mwisho kila mahali. Kama vile Petro na Yohana waliwaambia Wafarisayo, sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Na kile tumesikia na kuona ni kwamba muujizo wa ajabu umetendeka katika maisha ya mamilioni katika wanachama wa kanisa hili. Hilo haliwezi kukanwa. Wakina kaka na wakina dada, hii ni kazi tukufu inayoendelea kwa maonyesho na baraka zake zikiwa tele katika kila upande. Yasiteke akili zenu kutoka wakati huu, wakati maswali yataibuka ambayo yanahitaji kuchunguzwa, kueleweka na kutatuliwa. Yatahitaji. Katika kanisa hili, kile tunachojua daima kitashinda chochote ambacho hatujui. Na mkumbuke, katika hii dunia ya terestia, kila mtu hafaa kutembea kwa imani. Kwa hivyo, muwe wakarimu kuhusu dhaifu wa kibinadamu wenu wenyewe, pamoja na wale wanahudumu pamoja nanyi katika kanisa likiongozwa na wanaume na wanawake wa kujitolea. Isipokuwa mwanae wa pekee tu yu mkamilifu. Watu wasio kamili ndio tu wale Mungu amekuwa akifanya nao kazi tangu nyakati zilipoanza. Hiyo lazima ni ya kutatiza kwake, lakini yeye hushughulika nayo. Kwa sisi tunafaa kufanya vivyo hivyo. Na unapoona kutokamilika, kumbuka kwamba ufinyu sio haupo katika utakufu wa kazi hii. Kama vile mwandishi mmoja mwenye kipaji alivyoshawishi, wakati ujalivu usio na mwisho unapomwagwa, sio kuwa ni makosa ya mafuta ikiwa kuna hasara fulani, kwa sababu vyombo vyenye mwisho haviwezi kuyachukua. Hivi vyombo vyenye mwisho vinajumuisha wewe na mimi. Kwa hivyo kuwa na subira na uwe wa kusamehe. Jambo la mwisho, wakati wa shaka na ugumu unapokuja, usiwe na uoga kuuliza msaada. Kama tunautaka ukiwa na unyenyekevu na uaminifu kama vile huyu baba alifanya, tunaweza kuipata. Maandiko yaandika hii kama vile kusudi kamili, kufuatiwa kwa moyo wa lengo moja bila unafiki na udanganyifu mbele ya Mungu. Katika jibu la kusii kwa aina hii, Mungu daima anatuma na shuhudia kwamba Mungu atatoa msaada kwa kutuimarisha imani yetu. Nilisema ninazungumza na vijana, bado ninazungumza na mvulana miaka 14. Majuzi aliniambia kwa kusita kidogo, kaka Holland, mimi bado siwezi kusema kwamba najua kanisa ni la kweli, lakini naamini hivyo. Nilimkumbatia mvulana huyo mpaka macho yake yakatokeza. Nilimwambia kwa nguvu zote za nafsi yangu kwamba imani ni neno la thamani, hata kitendo cha thamani sana, naye ahitaji kuomba msamaha kwa kuamini tu. Nilimwambia yeye kwamba Yesu mwenyewe alisema, usiogope, amini tu. Kisha kilimbeba kijana Gordon B. Hinckley katika uwanda wa misheni. Nilimwambia huyu mvulana kwamba imani daima ilikuwa hatua ya kwanza kuelekea uthibitisho, na kwamba makala bora kabisa ya imani yetu kwa ujumla, kila moja ilianza na kishazi tunaamini. Nilimwambia yeye jinsi nilivyokuwa najivunia yeye kwa utafutaji wake wa uaminifu. Kwa sababu ya uzoefu wangu wa miaka 60 unanipatia tangu nilipokuwa na miaka 14 mwenye kuamini, mimi natangaza baadhi ya vitu ninavyojua sasa. Najua kwamba Mungu wakati wote na katika njia zote na katika hali zote ni baba yetu aliye mbinguni mwenye upendo. Najua Yesu alikuwa mtoto wake aliye mkamilifu wa kipekee, ambaye maisha yake yalitolewa kwa upendo na kwa mapenzi ya wote ya baba na mwana kwa ukombozi wa sisi sote ambao si wakamilifu. Mimi najua yeye alifufuka kutoka kwenye kifo na kuishi tena, kwa sababu yeye alifanya hivyo, wewe na mimi tuweze kufanya hivyo. Najua kwamba Joseph Smith alikiri kuwa yeye hakuwa mkamilifu. Alikuwa bila shaka chombo kiteule cha mikono ya Mungu kurejesha injili ya milele hapa ulimwenguni. Pia najua kuwa katika kufanya hivyo, hasa kupitia kutafsiri kitabu cha Mormon, amenifunza mimi zaidi kuhusu upendo wa Mungu, utukufu wa Kristo na kuhusu nguvu za ukuhani kuliko nabii mwingine ambaye nimemsoma, mjua au kumsikia katika maisha yangu yote ya kutafuta. Najua kwamba Rais Monson, ambaye anasongea kwa kujitolea na uwezo katika adhimisho la miaka 50 ya kutawaza kwake kama mtume, ndiyo mrithi sahihi kwa mamlaka ya kinabii leo hii. Najua kwamba wanaume 14 ambao wamewakubali kama mitume waonaji na wafunuaji, wanamkubali kwa mikono, kwa moyo, mioyo yao, kwa funguo zao za wenyewe za kiutume. Vitu hivi na vitangaza kwenu pamoja na uthibitisho ambayo Petro anaita neno la unabii lilo imara, ambayo wakati mmoja ilikuwa mbegu ndogo ya imani kwangu, imekuwa kuwa mti wa maisha. Kwa hivyo ikiwa imani yako itajaribiwa kidogo katika kipindi hiki au kingine kile, na waalika mwegemee yangu. Mimi najua kazi ni ya kweli wa Mungu ni katika kujitayarisha wenyewe tusikubali ibilisi au kutupotosha katika njia yake. Endelea na safari kwa uaminifu, kubali maswali na shaka zenu, lakini kwanza mpepee miale ya imani yenu, kwa sababu vitu vyote vinawezekana kwa wale ambao wanaamini. katika jina la Yesu Kristo. Amen.
One of our most
nyimbo za tunazozipenda ulioimbwa na tabernako asubuhi leo unaanza na maneno haya: njoo unifuate mimi, Mwokozi alisema, basi acha sisi katika manyayo tutembee, kwani kwa hiyo sisi tunaweza kuwa kitu kimoja pamoja mwana mpendwa wa Mungu. Maneno haya yaliongozwa na mwaliko mpema Mwokozi wa mwanafunzi wake, waliandikwa na John Nicholson, mwongofu mhistoki. Kama vile wengi wa viongozi wetu hapo mwanzo, yeye alikuwa na elimu ndogo, lakini kwa upendo mwingi wa Mwokozi wetu na mpango wa wokovu. Ujumbe zote za mkutano mkuu huu zimepangiwa kusaidia kufuata nyayo za Mwokozi wetu. Yeye kama mfano na mafundisho yake yanaelekeza mapito kwa kila mafuasi wa Yesu Kristo. Kama Wakristo wote, washiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, hujifunza maisha ya Mwokozi kama ilivyoandikwa katika vitabu vya Agano Jipya la Mathayo, Mark na Luke na Yohana. Nitatathmini mifano na mafundisho yaliyomo katika vitabu hivi vinne vya Biblia takatifu. Na nawaalika kila mmoja wenu kufikiria jinsi kanisa lake la urejesho na kila mmoja wetu anahitimu kama mfuasi wa Kristo. Yesu alifunza kwamba ubatizo ulikuwa ni muhimu katika kuingia katika ufalme wa Mungu. Alianza kuhudumu yake kwa kubatizwa, na yeye na wafuasi wake waliobatiza wengine. Sisi tunafanya vivyo hivyo. Yesu alianza mahubiri yake kwa kualika wasikilizaji wake kuweza kutubu. Huu bado ndio ujumbe wa watumishi wake kwa ulimwengu. Kote katika huduma yake Yesu alipatiana amri, na yeye alifunza, mkinipenda mtazishika amri zangu. Na alipia mstari, yeye alithibitisha kwamba kuweka amri zake inahitaji wafuasi kuacha kile yeye akichoita kilitumikia kwa mwanadamu na mapatikio ya binadamu. Na pia akaonya, kama wewe ni wa dunia na ulimwengu unapendwa, lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu bali mimi nimewachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu utawachukia. Kama vile Mtume Petro alitangaza, baadaye wafuasi wa Yesu walipaswa kuwa uzao teule. Watakatifu wa siku za mwisho wanaelewa kwamba hawapaswi kuwa wa ulimwengu au kufungwa na mapatikio ya binadamu. Lakini kama vile wafuasi wa Yesu Kristo, sisi wakati mwingine tunapata mafundisho kuwa magumu kuyafata, na wengine wanajifanyia wenyewe kulingana na njia za kilimwengu. Kwa sababu kama Yesu alivyosema kuhusu baadhi ya wale yeye alifunza, kwa maana walipenda utukufu wa mwanadamu kuliko ufalme wa Mungu. Huku kushindwa kumfuata Kristo ni kwingi sana na kunazuia kuhisia za kudhoresho hapa. Ni uanuni kote kuanzia desturi za kilimwengu na mambo ya kisiasa na mavazi kujipanua, ambavyo vinatufanya kuweza kuwa nje ya mstari wa mambo ya ki Mungu. Mafundisho ya Yesu Kristo hayakuamiwa kuwa ya kidhalia, daima yalikuwa yametendwa. Yesu alifunza, bali yeye aitendaye ukweli huja kwenu kwenye nuru. Na heri mtu yule ambaye Bwana amemtolea. Basi alisema, na katika wimbo mwingine tunaimba, Mwokozi naomba ujifunze kupenda wewe, kutembelea mapito ambayo wewe umeanza. Mwokozi naomba unifunze kuyapenda wewe, Bwana mimi nitafuata wewe. Kama vile Yesu alifunza, wale ambao wanampenda wataweka amri zake. Kumfuata Kristo kama kama Rais Monson alivyofundisha asubuhi hii. Kumfuata Yesu si jambo tu la jujuu au desturi ya mara kwa mara, bali ni sharti la kila mmoja ambalo linatumika katika wakati wote na mahali pote. Mwokozi alifunza kanuni hii na jinsi sisi tunavyofanya kukumbusha na kuimarishwa kufuata wakati yeye alipoanzisha agizo la sakramenti au communion. Najua katika ufunuo wa kanisa la sasa hivi, yeye alimwamuru wafuasi wake kupokea nembo katika ukumbusho wake. Waumini wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu za mwisho wanafuata amri hiyo kila wiki kwa kukusanyika na kuweza kupokea mkate na maji na kuweza kushika maagano na kuyashika amri zake. Yesu alifunza kwamba watu wanaopaswa daima kuomba. Yeye pia aliweka mfano huo, kama vile yeye alikesha usiku kucha akiomba Mungu kabla yeye hajawaita mitume wake 12. Kama vile Wakristo wengine, sisi pia tunaomba katika mikutano yetu. Sisi pia tunaomba kwa mwongozo, na sisi tunafunza kwamba wapaswa kuomba maombi binafsi na maombi ya kupiga magoti kila siku kama familia. Kama Yesu, sisi pia tunaomba kwa Baba yetu wa mbinguni, na tunafanya hivyo pia kwa kutumia jina la Yesu Kristo. Mwokozi aliwatia mitume 12 kumsaidia katika kanisa la kuwapatia funguo na mamlaka ya kuendesha kanisa lake. Kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, kama kanisa la Yesu lililorejeshwa hapa duniani, hufuata mfano huu katika utaratibu wake na kuwatawaza wake kwa kufungua na mamlaka ya kufanya kazi hiyo. Baadhi ya wale Yesu huitwa wafuate, yeye huwaitia mara moja, lakini hufuata kuchelewa. Na Yesu alijibu, mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma haifai kwa ufalme wa Mungu. Hii inajumuisha mifano ya ajabu kwa watumishi, kama mifano ya wamishonari wazee wengi walioacha watoto wao na wajukuu yao kuweza kufanya kazi ya Mungu walioitwa. Yesu alifunza kwamba Mungu aliumba waume na mke, na kwamba mume anapaswa kuacha wazazi wake na kuambatana na mke wake. Sharti letu na mafundisho haya yanajulikana vyema. Katika fumbo linalojulikana, Yesu alifunza kwamba tunafaa kuamua kutafuta moja ya zizi aliyepotea. Na kama vile mnavyojua, Rais Thomas Monson ametilia mkazo maelezo haya katika mfano wa ajabu wa kuwafundisha kuhusu kuwaokoa wanaume na wanawake wenzetu waliopotea. Tunatafuta mfano wa kumfuata Yesu na kufundisha kuhusu upendo, kwamba ni bora kumpenda jirani yako kuliko wewe. Na pia ametuamuru kuwapenda maadui yetu. Na katika mafundisho yake makubwa hayo alisema, amri kubwa ninayowapeni, mpendane kati yenu na kama mnavyompenda Baba yetu wa mbinguni. Na kama sehemu ya kupendana, as part of loving one another, na kama sehemu ya kupendana, Yesu alifunza kwamba tunapokosea inabidi tukosoane. Wengi wanataabika kwa hili amri hii. Tunajifunza kwa siku za watakatifu wa siku za mwisho wanavyoweza kusaidiana hata kama wanapokoseana. Kwa mfano, Chris William alipata imani yake katika Yesu Kristo kumsamehe dereva mlevi aliyeleta ajali ya kifo kwa mke wake na watoto wake wawili. Siku mbili tu baada ya janga hilo, akiwa bado ana huzuni, mtu huyu mwenye msamaha, akiwa mtumishi kama askofu wa kanisa letu, alitoa msamaha huo kwa mtu aliyemtendea vibaya. Wakristo wengi husaidia maskini na wenye mahitaji kama vile Yesu alivyofanya. Katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, waumini na washiriki hufanya michango ya ukarimu na kutoa huduma binafsi zaidi kwa watu wengine. na kama ziada washiriki wetu hufunga milo miwili, na pia gharama za milo hiyo huzitoa kama matoleo ambayo maaskofu na viongozi wetu husaidia watu wenye mahitaji. Kuwa na njaa ili kusaidia watu wenye njaa, na pia kuwalisha kiroho watu wenye mahitaji. Isiyojulikana sana ni huduma ya kanisa dunia kote kutumia fedha zilizochangwa na washiriki wa waumini wa kanisa la Yesu watakatifu wa siku za mwisho, ambao pia hutoa nguo na mahitaji mengine kuweza kuhudumia watu wenye shida duniani kote. Michango hii na fadhila inajumuisha mamilioni ya dola katika miaka michache iliyopita. Na misaada hii haijali kabila, dini wala ulahia. Juhudi zetu kubwa za kufadhili tuliweza kusaidia huko Japani zaidi ya milioni 13 za pesa tathrimu, na kwa ziada tulio kuna masaa 1031 ya waumini walijitolea kuweza kwenda kutumikia. Usaidizi wetu wa fadhila kwa wafadhili tofauti sandi katika mashariki ya Marekani unajumuisha mchango mkubwa wa nyenzo tofauti pamoja na masaa karibu 300,000 ya jitihada za kusafisha maeneo mbalimbali yaliyokuwa yameharibika. Miongoni mwa mifano mingine, mwaka jana tulitoa atili 300,000 za nguo na viatu kwa wakimbizi katika taifa la Kiafrika huko Chadi. Katika robo karne tumesaidia karibu watu milioni 30 katika nchi 179. Kwa kweli watu wanaoitwa Wamomoni wanajua jinsi ya kuwapatia maskini na wenye mahitaji. Katika mafundisho yake ya mwisho ya kibiblia, Mwokozi wetu alielekeza mafuasi wake na kuyapeleka mafundisho yake katika kila kanisa na kila kiumbe. Kutoka mwanzo wa urejesho wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, tumefuata mafundisho hayo. Hata tulipokuwa maskini kama kanisa jipya, tulikuwa na wanaumini wachache. Viongozi wetu walituma wamishonari kuvuka bahari na kwenda kufundisha injili. Kama watu tumeendelea kufundisha ujumbe wa Kikristo mpaka leo. Mpango wetu wa kipekee wa kimishonari una watu zaidi ya 60,000 pamoja na maelfu zaidi ambao wanatumikia kwa muda mfupi. Tuna wamishonari katika zaidi ya nchi 150 ulimwenguni kote. Katika hitimisho la mahubiri ya mlimani, Yesu alifundisha: basi ninyi mtakuwa ni wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni aliye mkamilifu. Madhumuni ya mafundisho haya na madhumuni ya kufuata Mwokozi wetu ni kuja kwa Baba yetu Mwokozi, ambaye Baba yetu wa mbinguni alimuita Baba yangu na Mungu wangu na Mungu wenu. Kutoka kwa ufunuo wa kisasa wa kipekee kwa injili, tunajua kwamba mafundisho ni sehemu ya mpango wa Mungu Baba wa wokovu wa watoto wake. Chini ya mpango huo, sisi sote tu warithi wazazi wetu wa mbinguni. Sisi ni watoto wa Mungu. Mtume Paul alifundisha kama warithi wa Mungu. Hii inamaanisha kama tunavyofundishwa katika Agano Jipya kwamba sisi ni warithi wa ufalme wa mbinguni. Na kama tukija mbele ya Baba yetu wa mbinguni, tutarithi mambo yote. Mambo yote alionayo. Lakini angalau tunaweza kuelewa kwamba kupata hii kadra ya hatima katika milele inawezekana ikiwa tu sisi tutamfuata Mwokozi wetu Yesu Kristo, ambaye alifunza kwamba mtu hawezi kuja kwake bila kwa njia yake. Sisi tunataka kumfuata yeye na kuwa zaidi ya maisha hapa na hapo baadaye. Kama mfano wa nyimbo yetu unaosema njooni mnifuate. Je, inatosha kujua pekee kwamba shari tumfuate yeye huku chini, hali tukitembea kupitia bonde la majonzi, hasha ya kuonea hadi sehemu takatifu, kwa enzi miliki ufalme nguvu na utukufu mkuu wa furaha iwe nanyi Ikiwa sisi tutapitia milele, tukitii maneno yake, njooni mnifuate. Na shuhudia juu ya Mwokozi Yesu Kristu, ambaye mafundisho yake ambayo tunayafuata. Yeye na wajumuisha wote ili muje mbele yake, ili mfuate na kuweza kupata sehemu ya kupumzika. Na shuhudia juu ya ukweli wa ujumbe wake wa kazi takatifu na mamlaka ya kanisa na urejesho katika kanisa lake, katika jina la Yesu Kristu. Amina.
My beloved brothers,
kina kaka wa kina dada zangu, nashukuru kwa kutubia mchana huu katika mazingira ya mkutano huu mkuu mwenye maongozi. Katika mazungumzio ya muda ambao kwa mwanzo yangu ni takatifu zaidi, napenda kwanza kutambua shukrani ibada ya Wakristo wengi katika historia yetu, wakiwemo babu zangu wa Protestant wa asili ya Kifaransa na Wakatoliki wa Kiinjili. Kwa sababu ya imani yao na ibada ya Mungu, wengi wao walitoa vyo vyao, mali na hata maisha yao kwa ulinzi wa Mungu wao na imani yao. Kama watakatifu wa siku za mwisho na kama Wakristo, sisi hivyo hivyo tuna imani imara ya kina katika Mungu Baba na milele, na katika mwanaye Yesu Kristo. Ibada kwa Mungu jihada zetu kwa uzima wa milele si kitu kingine zaidi kutakuwa kuelewa Mungu ni nani, na ili sisi kurudi kuishi pamoja naye. Mwokozi wetu aliomba kwa baba yake, na uzima wa milele ndio huu, kumjua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristu aliyomtuma. Hata katika nuru ya tamko hii na mwokozi wetu mwenyewe, mtazamo ulipo wa asili ya baba na mwanae katika keni nyingi na katika na mafundisho ya watakatifu, tunakubali kwa heshima kwamba kutoka kitovu cha ajili ya Yesu Kristu na nguvu yake ya kuokoa kuna ufahamu mwafaka wa baba na mwana. Umuhimu na kanuni hii ya msingi wa injili ya Yesu Kristu kwa umethibitishwa na ono la kwanza la nabii Joseph Smith mnamo 18:20. Nabii aliandika, niliona viumbe viwili na ng'aro na utakatifu wao kupitia maelezo yetu, wakiwa wamesimama juu yangu angani. Mmoja wao aliniambia, akaniita kwa jina la kusema, tukio hiyo la kijana Joseph Smith ilifuatiwa na maneno mengi mengi na ufunuo yaliyoonyesha kwamba Mungu kwa kweli yupo, baba na mwanae Yesu Kristo. Na hivi viumbe viwili tofauti, mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu, baba yetu wa mbinguni ndiye baba halisi wa Yesu Kristo. Mungu aliendelea kujifunua mwenyewe kwa wanadamu. Mungu yupo karibu kila mara na anatujali, na yeye ujibu maombi yetu. Hata ingawa baba na mwana katika maandiko matakatifu na madra sana, ukweli wa
with other recorded events in the Holy Scriptures.
Katika Agano Jipya kwa mfano, tunasoma ushuhuda wa mwisho wa Stefano katika mateso yake. Yeye alisema, tazama naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amekuwa amesimama upande wa kuume wa Mungu. Wakati katika ono la ajabu katika kisiwa cha Patmos, Mtume Yohana anaona Bwana Mungu Mwenyezi, vile vile mwanakondoo wa Mungu ambaye alituokomboa na damu yake. Katika kitabu cha Mormon, mafundisho ya baba na mwana yanasimama katika ushuhuda wa Biblia. Katika kitabu cha Mormon kinaandika matembezi ya mwokozi wetu kwa wanefi ambao sauti ya baba mbele ya baadhi ya wanefi 2500 walitambulishwa kwa Kristo aliyefufuka. Tazama mwana wa Mungu mpendwa na upendezwa naye ambaye ndani yake nimetuiza jina. Katika Injili 4, Kristo mwenyewe alimtaja baba yake wa mbinguni mara 160, na akiwa katika huduma ya fupi ya siku 3 miongoni mwa wanefi. Kama alivyoandika katika kitabu cha Mormon, anataja baba yake mara 122. Kwa mfano, katika Mathayo, Yesu alisema, si kila mtu ambaye anasema Bwana Bwana atakaye ingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni. Katika Yohana, yeye ushuhudia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo mwana ambaye alimuona baba aliitenda. Na katika Luka, yeye anatamka, "Ee baba, mikononi mwako nimeweka roho yangu." Kila wakati Bwana wetu anataja baba yake wa mbinguni, anafanya hivyo kwa heshima, kwa kubwa na unyenyekevu. Katika kusema haya, mimi natumaini kuwa hakuna kutoelewa. Yesu Kristo Yehova ni mkuu, Mungu wa Israeli, Mesia aliyeadimiwa, na kwa sababu ya upatanisho wa uso wa mwisho, yeye mwokozi wetu na mkombozi wa ulimwengu. Juu yake mtume Paulo alitangaza, kisha mwisho inakuja wakati Kristo atapokuta ufaume na kukabidhi kwa baba. Wakati Kristo anaweka sheria zote na mamlaka na uwezo wetu. Katika usiku wa mkesha wa upatanisho wa mwokozi, alitoa maombi yake makuu ya kuishi kwa baba yake. Aliomba, wala sio wao tu, kwa neno lingine watume wake, naombea lakini na wale watakaoamini kwa sababu ya neno lao, wote wawe na umoja kama wewe baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, au na wawe ndani yetu, ili ulimwengu ujue ya kwamba ndiwe uliyenituma. Nami utukufu ule uliponipa nimewapa wao, ili wewe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Baba na mwana na viumbe tofauti kadiri, lakini wangeungana ukamilifu katika uwezo na kusudi. Umoja wao umeathiriwa kwa ajili yao pekee, badala yake wanataka umoja huu kwa kila mmoja ambaye atajitolea kumfuata na kumtii amri zao. Ni vipi mtafutaji kamili wa Mungu anaweza kujuana na baba na mwana? Mwokozi wetu aliahidi, lakini hayo msaidizi huyu Roho Mtakatifu atawafundisha yote. Katika kitabu cha Mormon, Nefi alipokea mazungumzo, mafundisho ya Yesu Kristo. Alitangaza kwamba Roho Mtakatifu anawasaidia baba, anawashuhudia baba na mwana. Na kweli kwamba uwezo wa ushawishi wa Roho Mtakatifu unaweza kwa wakati kusikika kulingana na mapenzi ya Bwana na mtu yoyote, mbali sio kujali ushawishi wa mtu kidini. Lakini kipimo kamili au kama ya Roho Mtakatifu huja tu baada ya mtu kupokea kwa moyo uliopondeka na roho iliyovunjika. Ibada hii, batizo na karama ya Roho Mtakatifu kwa mikononi. Hizi ni ibada zingine tofauti zinaweza kufanya tu chini ya uongozi wa uwezo wa kohani wa Mungu. Katika hali hii tunafundishwa, Na ukoani huu mkuu kuhudumia ni injili ya sikilia ufunguo wa siri ya ufalme, hata ufunguo wa ufahamu wa Mungu. Kwa hiyo, katika ibada hizo, Mungu ikionekana katika mwanga wake wa kweli, mafundisho ya Baba na Mwana na mafundisho ya familia ya milele. Kila mwanadamu akuwepo awali kama mtoto wa kiroho na wazazi wa mbinguni, na Kristo akiwa mzaliwa wa kwanza wa Baba katika familia hii ya mbinguni. Hivyo ndivyo kwetu sote. Sisi ni watoto wa Baba yetu wa mbinguni. Raisi Ezra Taft Benson, kwa ufahamu wa kinabii, alisema hakuna kitacho shangaza zaidi kutopitia pazia kuelewa upande ule mwingine kuliko kutambua jinsi tunavyojua Baba yetu wa mbinguni na jinsi tunamfahamu uso wake. Nimefahamu kwamba haiwezekani kusirisha kwa lugha ya binadamu vitu vile ambavyo havijulikani kwa Roho Mtakatifu na uwezo wa Mungu. Nikiwa roho hii ambayo ni mimi inatoa ushuhuda wa dhati. Yes, Jesus Christ.
Thank you, brethren.
Asante ndugu. Kwaya na mkusanyiko sasa watasimama na kuungana katika kuimba Now Let Us Rejoice. Baada ya wimbo kumalizika, tutasikia kutoka kwa wazee Federica R. Filabella, Erich W. Kovishka na Bruce D. Porter wa wale sabini. Watafuatiwa na mzee D. Christopherson wa jamii ya mitume 12.
This is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Some parents excuse themselves.
Baadhi ya wazazi hutoa hudhura kwa makosa waliofanya nyumbani, wakisema kuwa sababu ya hili ni kwamba hakuna shule ya uzazi. Katika hali halisi, shule kama hiyo iko na inaweza kuwa bora kwa zote. Shule hii inaitwa nyumbani. Ninaposafiri katika kumbukumbu zangu, ninakumbuka nyakati za kuthamini sana ambazo nimepitia na mke wangu. Ninaposhiriki hizi kumbukumbu nanyi, mnaweza kukumbuka uzoefu wenu wenyewe wa furaha na huzuni. Tunajifunza kutoka kwa zote. Ya kwanza, hekaluni ni sehemu ya maana. Niliporudi kutoka mission yangu, nilikutana na msichana mrembo aliyekuwa na nywele ndefu nyeusi zilikuwa kifika kiunoni. Alikuwa na macho mazuri makubwa yenye rangi ya asali. Na nilivutiwa naye mara kwanza nilipomuona. Mke wangu alikuwa na lengo la kuolewa hekaluni. Ingawa wakati huo hekalu la karibu lilihitaji safari ya maili 40,000. Ndoa yetu ya kisheria ilikuwa ya furaha na huzuni pamoja. Kwa maana tulionzwa na siku za mwisho, na afisa alitamka maneno, na sasa nawatangaza kuwa mume na mke. Lakini mara baadaye alisema, hadi kifo kiwatenganishe. Hivyo basi, kwa kujitolea, tukajitahidi kununua tiketi ya njia moja hadi hekalu la Mesa, Arizona. Hekaluni, tukiwa tumepiga magoti mbele ya madhabahu, mtumishi mwenye mamlaka alitamka maneno niliyotamani, ambayo yalitutangaza mume na mke kwa wakati huu na kwa milele yote. Rafiki mmoja alitupeleka shule ya Jumapili. Wakati wa mkutano, alisimama na kututambulisha. Mkutano ulipoisha, ndugu alinijia na kunisalimia kwa mkono na kunipatia dola 20. Mara baadaye ndugu mwingine akanifikia pia, na kwa mshangao wangu akaniachia noti mkononi mwangu pia. Punde nilimtafuta mke wangu ambaye alikuwa katika upande wa pili wa chumba hicho na kusema, "Blanche, msalimie kila mtu kwa mkono." Punde tulikuwa tumekusanya fedha za kutosha kurudi kwa Tamala. Katika utukufu wa Selesho kuna mbingu au daraja tatu. Na ili kupata ya juu zaidi, mwanadamu lazima ingie katika utaratibu huu wa ukuhani. Ya pili, moja ya situ ya mke wangu anapenda kusema, anasema ili kubishana unahitaji watu wawili. Na mimi sitakuwa kati ya mmoja wao. Bwana ameelezea kwa wazi sifa zinazopaswa kuongoza shughuli zetu za watu na watu wengine. Hizi ni ushawishi, uvumilivu, wema, upole na upendo bila kifani. Unyanyasaji wa kimwili katika familia ni jambo ambalo linajitokeza mara chache zaidi katika baadhi ya jamii. Na tunafurahia hayo. Hata hivyo, bado tuko mbali katika kuondoa unyanyasaji wa mhemko. Madhara yanayosababishwa na aina hii ya unyanyasaji yanaishi katika kumbukumbu zetu. Hujeruhi utu wetu. Hupanda chuki mioyoni mwetu. Hudumisha kujithamini kwetu na hutujaza hofu. Kushiriki katika sherehe ya ndoa ya Selesho haitoshi. Tunapaswa pia kuishi maisha ya kiselestio. Mtoto ya tatu, mtoto ambaye ni mtoto mwenye furaha. Mtoto ambaye anaimba ni mtoto mwenye furaha. Hii ni kauli mbinu nyingine ya mke wangu, hutaja mara kwa mara. Mwokozi alielewa umuhimu wa muziki mtakatifu. Maandiko yanasimulia, na walipokwisha kuimba, walitoka kwenda mlimani, katika mlima Mzeituni. Na akizungumzia kupitia naibii Joseph Smith alisema, "Kwani nafsi yangu furahia, katika nyimbo za moyo. Ndiyo wimbo wenye haki ni sala kwangu mimi, nayo itajibiwa kwa baraka juu ya vichwa vyao." Ni ya kugusa jinsi gani kusikia wimbo wa mtoto mdogo ambaye amekuwa akifundishwa na wazazi wake kwa kuimba, "Mimi ni mtoto wa Mungu." Ya nne, nahitaji wewe unikumbatie mimi. maneno na kupenda. Asante sana na nisamehe. Nizeze mioyoni mwetu. Hubadilisha machozi kuwa furaha, hutoa faraja kwa moyo mzito, na huthibitisha hisia nzuri za mioyoni mwetu. Nakumbuka siku tulipokuwa tukitumia barua za upendo kupitia posta, au jinsi tulikusanya fedha chache ili tuwapigie wapenda wetu kutumia vibanda vya simu, au jinsi tulichora na kuandika mashairi ya upendo kwenye karatasi. Siku hizi haya yote yanasikika kama nyendo makumbusho. Teknolojia katika siku hizi na nyakati hizi zinaturuhusu kufanya maajabu. Ni rahisi jinsi gani kutuma ujumbe mfupi wa upendo na shukrani. Vijana hufanya hivi kila wakati. Nashangaa kama tendo hili na matendo mengine mazuri huendelea mara nyumba zetu zimeazishwa. Moja ya ujumbe mfupi nilipokea vikaribuni kutoka kwa mke wangu unasema hivi: kumbatio kama mbinguni, busu kama jua, na jioni kama mwezi. Siku yenye furaha na kupenda. Siwezi kujizuia kuhisi kama niko mbinguni ninapopata ujumbe kama huu. Baba yetu wa mbinguni ni mfano mkamilifu wa kuonyesha upendo. Alipomtambulisha mwanaye alitumia maneno haya: huyu ni mwanangu mpendwa nipendezwaye. Na tano, na kipenda kitabu cha Mormon na mwokozi wangu Yesu Kristo. Ninajazwa na mhemko ninapomuona mke wangu akisoma kitabu cha Mormon kila siku. Anapofanya hivyo, ninaweza kuhisi ushuhuda wake tu kwa kuona shangwe katika uso wake anaposoma vifungu vinavyoshuhudia misheni ya mwokozi. Yana hekima jinsi gani maneno ya mwokozi wetu. Yachunguzeni maandiko, kwa sababu mnadhani kwani ndani yake mnafikiri mna uzima milele. Hayo ndiyo yanayonishuhudia. Nikiwa nimevutiwa na haya, nilimwambia mjukuu wangu Raquel, ambaye hivi karibuni alikuwa anajifunza jinsi ya kusoma: ungesemaje, ungesema nini kuhusu kwa lengo la kusoma kitabu cha Mormon? Jibu lake lilikuwa ni: lakini baba, ni vigumu sana, ni kitabu kikubwa. Kisha nikamuuliza anisomee ukurasa. Nikachukua saa na kuangalia muda gani atatumia. Nikamwambia ulitumia dakika 3 tu, na toleo la Kihispania la kitabu cha Mormon kina kurasa 642. Kwa hivyo unahitaji dakika 1926. Hii ingemhofisha hata zaidi. Hivyo basi nikagawanya idadi hiyo kwa dakika 60, na nikamwambia angehitaji masaa 32 tu kusoma, chini ya siku na nusu. Kisha akaniambia, hiyo ni rahisi babu. Mwishowe, Raquel, kaka yake Esther Bann, na wajukuu wetu wengine walichukua muda zaidi kuliko huo, kwa sababu hiki ni kitabu ambacho kinahitaji kusomwa na roho ya sala na kutafakari. Kwa muda tunapojifunza kufurahia maandiko, tutatangaza kama mtunga zaburi: mahusiano yako ni matamu sana kwangu kupita asali kinywani mwangu. Haitoshi kujua maandiko, lazima tuishi. Nakumbuka nilipokuwa missionary na nikiwa nimechunguza maandiko kwa bidii, nilifikiri kuwa nilijua yote. Wakati wa uchumba wetu, Raquel nami tulisoma maandiko pamoja. Nilitumia wingi wa maelezo yangu na umishonari kushiriki elimu yangu injili naye. Baada ya kuoa, nilifikia utambuzi mkubwa kwamba nilijifunza somo kubwa kutoka kwake. Nilijaribu kumfundisha injili, lakini yeye alinifundisha jinsi ya kuishi. Mwokozi alipohitimisha hotuba ya mlimani, alitoa ushauri huu wa busara: basi kila sikiaye hayo maneno yangu na kuyafanyia atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Wale ambao wanaishi kanuni za Celestio zipatikanazo katika maandiko hutoa furaha kwa wale ambao wanateseka, huleta furaha kwa wale walio katika dhiki, mwelekeo kwa wale ambao wamepotea, amani kwa wale ambao wanatambika, na uogofu wa hakika na wale walioutumia ukweli. kwa ustahiri. Ya pili, lazima ulitui watu na sitakuwa pamoja nao. Ya tatu, mtoto ambaye ni mtoto wenye furaha. Ya nne, nahitaji wewe unikumbatie. Ya tano, nakipenda kitabu cha Mungu na Mwokozi wangu Yesu Kristo. Sita, na haitoshi tu kujua maandiko, lazima tuyafuate. Haya na masomo mengine hufunzwa nyumbani, mahali panapoweza kuwa kipande cha mbinguni hapa duniani. Nashuhudia kuwa injili ya Yesu Kristo na mpango wa Baba yetu wa mbinguni hutoa mwelekeo imara katika maisha haya na ahadi ya uzima wa milele. Katika jina la Yesu Kristo, amen.
When I was a boy,
nilipokuwa kijana, nakumbuka baba yangu wakati mwingine alinichukua pamoja na kufanya kazi katika miradi. Tulikuwa na bustani ndogo kilomita chache kutoka mahali tulipoishi, na kulikuwa na mambo mengi ya kufanya kuandaa bustani hiyo. Tulitengeneza gazebo au kujea au kukarabati. Katika kumbukumbu zangu, kazi hii daima ilifanyika katika baridi sana, theluji nzito na mvua nyingi, lakini nilipenda. Baba yangu alinifundisha na jinsi ya kuyakubali. Siku moja alinialika kushukuru. Kumbuka aliniambia kwamba ukiweka kwa nguvu itavunjika. Kwa furaha nilitaka kuonyesha jinsi ninavyoweza kufanya. Nilifunga kwa nguvu zangu zote na bila shaka nilivunja screw. Alisema msemo kwa mzaha, akasema tena hata nikajaribu jambo. Daima nilihisi upendo wake juu yangu. Aliaga dunia miaka 10 iliyopita, lakini bado naweza kusikia sauti yake na kuhisi upendo wake, kufurahia faraja yake na kuhisi ladha yake. Hisia ya kukubalika na mtu unayempenda ni haja ya msingi wa kibinadamu. Kumbuka kwamba jinsi ya kukubalika huongeza motisha, kuongeza hisia zetu za kujithamini na kujiamini. Wale ambao hawawezi kupata ridhaa ya kupokea nyanzo vyema mara nyingi huitafuta mahali pengine. Wanaweza kwenda kwa watu ambao hawawapendi. Wanaweza kujiambatanisha na marafiki wa uongo na ili kuweza kupokea tu utambuo huo. Wanaweza kutafuta riadha ya kuvaa mtindo fulani au mavazi fulani ili kuweza kujulikana kwa namna moja. Kwa wengine, kupigania cheo au nafasi ya umaarufu inaweza kuwa ni nafasi ya kutaka kukubalika. Wanaweza kuelezea thamani yao kwa cheo au kushikilia kwa hadhi walioipata. Hata kanisani hapa hatuna uhuru wa kutokana na mambo kama haya. Kutafuta swala la kukubaliwa kutokana kwa nyenzo mbaya kwa sababu zisizo sahihi hutuweka katika hatari mbaya. Moja ambayo inaweza kutupeleka sisi katika sehemu mbaya. Badala ya kusikia vizuri, tunaweza kujisikia kama tumesahaulika na ni wapotofu. Alma alimshauri mwanae Helemani, angalia kwamba umetazamia Mungu na kuishi. Chanzo cha msingi wa kudhihirishwa na kukubalika kwa binadamu ni kwa Baba yetu wa mbinguni na mwanae Yesu Kristo. Wanajua, wanatupenda. Hawatukubali kwa sababu ya cheo na nafasi zetu. Hawaangalii hali yetu. Wanaangalia ndani ya mioyo yetu. Wanatukubali kwa sisi tulivyo na kwa vitu tunavyojitahidi kuwa. Kutafuta na kupokea ridhaa kutoka kwao daima inatutia matumaini. Nitashiriki kielekezo rahisi ambacho kilitumiwa kuweza kutusaidia mmoja wetu kuweza kupata swala la kubalika. Kielelezo hiki kilitolewa na Bwana kupitia Nabii Joseph Smith. Amini nawaambia wote, miongoni mwenu wao ambao wanajua mioyo yao ni waaminifu na imevunjika na roho zao zimepondeka na wako radhi kuyatunza maagano na madhabahu. Kila dhabahu na mimi Bwana nitaamulu na wamenikubali mimi. Kielelezo hiki kina hatua tatu rahisi. Ya kwanza, jueni kwamba mioyo yetu imeamini na imevunjika. Cha pili, jueni ya kwamba roho zetu zimepondeka. Ya tatu, kuwa radhi kuweka maagano yetu kwa dhabihu kwa Bwana. Kwanza tunahitaji kujua kwamba mioyo yetu ina udhaifu na imepondeka. Na tunaweza kujuaje? Tunaanza kwa kushiriki katika upelelezi wa binafsi na dhati. Mioyo ndiyo kiini cha hisia zetu. Tunapoangalia mioyo mwetu, tunacheka na kitu ambacho watu hawajui, na sisi tu tunakijua. Tunajua nia zetu na hamu zetu. Tunaposhiriki katika kutafakari the dhati, mawazo ya uaminifu bila kujidanganya. Pia kuna njia ya kuamua kama mioyo yetu imepondeka. Moyo uliopondeka ni roho laini, iliyo wazi na pokevu. Ninapomsikia Mwokozi akisema, tazama, nasimama mlangoni na kubisha. Namsikia akibisha mlangoni mwa moyo wangu. Ikiwa nitafungulia mlango huo, nitakubali zaidi mwaliko wa roho, kukubali zaidi mapenzi ya Mungu. Napotafakari dhati kwa maombi kiwango ambacho mioyo yetu ni miaminifu, tutafundishwa na Roho Mtakatifu. Tutapokea uthibitisho mtamu na marekebisho ya upole. Pili, tunapaswa kujua kwamba mioyo yetu imepondeka. Neno pondeka katika kamusi ya Oxford linasema hisia ya kuonyesha majuto katika kutambua na kufanya makosa. Tukiwa na roho iliyopondeka, inakiri dhambi zetu na upungufu wetu. Tunafundishika kuhusu mambo ya uhaki. Tunahisi kuhusu kiungo cha tungo la kutubu. Roho iliyopondeka iko tayari kusikiliza ushawishi wa Roho Mtakatifu. Roho iliyopondeka inaoneka katika nia ya uamuzi wa kutenda mambo. Tuko tayari kunyenyekea mbele ya Mungu, tayari kutubu, tayari kujifunza, na tayari kubadilika. Tuko tayari kuomba, lakini si mapenzi yangu, bali yako yatendeke. Hatua ya tatu ya kukubalika kwa Bwana ni uamuzi wa dhahiri wa kuweza kufuata maagano na madhabihu, na kila sadaka ambayo mimi Bwana akiangaza. Mara nyingi sisi hufikiria neno dhabihu linahusu jambo kubwa au gumu kwetu kufanya. Katika hali fulani hii inawezekana kuwa ni kweli, lakini hasa inahusu kuishi maisha ya kawaida ya kufuata ya mfano wa Yesu Kristo. Njia mojawapo ya kufanya ya kuweza kupokea sakramenti ni mfano mzuri. Tunajiandaa kwa kudhamiria kupokea ibada hizo, kuweza kuwa wapya na kuweza kufuata maagano yetu kwa Bwana. Kwa njia hii tunahisi ridhaa yake na kupokea hakikisho lake kwamba juhudi zetu zimetambuliwa na dhambi zetu zimesamehewa kupitia upatanisho wa Yesu Kristo. Wakati wa ibada hii, Bwana, tunaahidi kwamba tunaweza kupokea jina lake na kuweza kumkumbuka na kushika maagano yake na amri zake. Roho wa Bwana atakuwa nasi daima. Kuwa na Roho Mtakatifu kama mwezi wetu ni ishawisha msingi wa kukubaliwa na Mungu. Njia nyingine ya kuelekeza maagano yetu kwa dhabihu ni rahisi, ni kukubali wito kanisani na kuweza kutumikia kama rais wetu Thomas S. Manson alivyowaita watu kondoo kwenda kuwasaidia. Tunatekeleza maagano yetu ya dhabihu kwa kutoa huduma hizo katika jumuiya zetu, kwa kutafuta majina ya wafu wetu na kufanya kazi za hekalu. Tunatekeleza maagano yetu ya dhabihu kwa kujitahidi ajali haki, kuweza wazi kusikiliza ushawishi wa Roho Mtakatifu katika siku zetu za kila siku. Wakati mwingine kutekeleza maagano yetu haina maana yoyote zaidi ya kusimama imara na uaminifu wakati dhoruba ya maisha zinapovuma katika maisha yetu. Baada ya kuelezea kielelezo cha jinsi ya kukubalika, Bwana alitumia mfano wa ajabu kuonyesha jinsi tunaweza kufaidika kama binafsi, familia, kwa kukubalika. Alisema, kwani mimi Bwana nitafanya wazae kama mti uzao matunda ambayo umepandwa katika ardhi nzuri, kando kando ya vijito vya maji ya uzao na matunda mazuri. Tunapokuwa pamoja na Roho wa Bwana na kuhisi kukubaliwa naye, tutabarikiwa na kupinduka zaidi ya ufahamu wetu wa kuzaa matunda mengi ya haki. Tutakuwa kati ya watu waliosema, vema, mtumwa wa mwana wa mwaminifu amekuwa mwaminifu katika mambo madogo, itafanya kutawala kwa vitu vingi, ingia katika furaha ya Bwana wako. Tafuta na kupokea makubaliko ya Bwana inatupa ufahamu wa kubarikiwa naye. Tunapokea hakikisho dhabiti la kuongoza na kuelekeza kwa njia nyema. Rehema zake zinakuwa dhahiri katika mioyo yetu, katika maisha yetu na familia zetu. Kwa moyo wangu wote nawaalika kutafuta makubaliko ya Bwana na kuweza kufurahia baraka zake. Tunapofuata kielelezo rahisi ambacho Bwana ameweka, tutakuja kujua kwamba wote tumekubaliwa bila kujali nafasi zetu, hadhi zetu au mapungufu yetu. Makubaliko yake yanatuhusisha ongezeko imani yetu na kutusaidia katika maisha yetu. Licha ya changamoto zote katika maisha yetu, tunastawi na kuhisi amani. Tutakuwa miongoni mwa wale ambao Bwana alisema, msiogope ninyi watoto wangu, kwani ninyi ni wangu wa milele, na nyinyi wote ndio wale wa Baba niowepa, na hakuna hata mmoja wenu wale ambao Baba amenipatia atapotea. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
On a Thursday evening in
Alhamisi jioni katika Yerusalemu, Yesu na wanafunzi wake walikutana katika chumba ili kusherehekea Pasaka. Watu ambao waliungana naye hawakujua kwamba mlo huo ungejulikana kama chakula cha mwisho. Kama wangelijua haya na maana yake, wangelia. Bwana wao hata hivyo alifahamu vyema kwamba mateso ya Getsemani na Golgotha yangeanza punde. Masaa ya kiza katika historia ya ulimwengu ilikuwa imekaribia. Hata hivyo, Yesu aliwaambia wao, ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Sisi leo tunaishi katika kipindi cha msukosuko na hofu. Wakati Bwana alitabiri kwa Enoch, ambao alishiriwa kwamba siku za waofu na kulipa kisasi, nyakati za dhiki na ziko mbele yetu. Bali sisi tuna sababu ya kujipa moyo na kufurahia. Sisi tunaishi katika kipindi cha mwisho, wakati Mungu amerejesha kanisa lake na ufalme wake mwinguni, na katika matayarisho ya kurejea kwa mwanae. Rais Boyd K. Parker wakati mmoja alinena kuhusu wajuku zake na ongezeko la shida duniani tunamoishi. Alisema, wataweza kuona matukio mengi yakitokea katika maisha yao. Baadhi ya haya yatazua ujasiri wao na kupanua imani yao. Lakini ikiwa watatafuta kwa maombi usaidizi na mwongozo, watapatiwa nguvu juu ya vita vibaya. Baadaye aliongezea, viwango vya maadili ambavyo juu yake ustaarabu wenyewe sharti utegemee vinadorora kwa kasi. Hata hivyo, mimi siogopi siku za usoni. Kina ndugu na kina dada, hatuhitaji kuogopa siku za usoni wala kupepesuka katika matumaini, na kwa sababu Mungu yu pamoja nasi. Miongoni mwa maneno ya ushauri ambayo Yesu aliwapatia wanafunzi wake wapya katika Galilaya walioitwa ilikuwa ni onyo: usiogope. Yeye alirudia ushauri huo mara nyingi wakati wa huduma yake kwa watakatifu wake. Mwokozi amesema, changamkeni, na msiogope, kwani mimi Bwana niko pamoja nanyi na nitasimama karibu nanyi. Bwana atasimama katika kanisa lake na watu wake na kuwaweka salama mpaka ujio wake. Kutakuwa na amani katika Sayuni na vigingi vyake, kwani yeye ametangaza, na ili kukusanyika pamoja juu ya nchi ya Sayuni na juu ya vigingi vyake, kupata kuwa ngome na makimbilio kwa watufani na ghadhabu wakati itapokumwagwa, pasipo kuchanganywa juu ya dunia yote. Kanisa linasimama kama mhimili wa usalama kwa washirika wake. Ingawa hali ulimwengu unaweza kuwa unauzi sana wakati mwingine, watakatifu wa siku za mwisho waaminifu watapata kimbilio katika vigingi vya Sayuni. Bwana ametangaza kwamba jiwe lililochongwa bila kazi ya mikono litabiringika hadi litajaza dunia yote. Hakuna uwezo wa kibinadamu unaweza kuzuia njia yake. Mungu ni mtungaji wa kazi hii, na Yesu Kristo ndiye jiwe kuu la pembeni. Nefai aliona ono ambalo katika siku za mwisho uwezo wa mwana kondoo wa Mungu utashukia ambao watu ambao ni wagano wa Bwana, na walikuwa wamejikinga kwa utakatifu na kwa nguvu za Mungu katika utukufu wake mkuu. Kila mmoja wenu na familia zetu anaweza kujihami na uwezo wa Mungu kama ngao, ikiwa tutabaki wa kweli kwa kanisa la takasifu za siku za mwisho na kuacha Roho kuwa kiongozi wetu. Majaribu yanaweza kuja, na tunaweza kuwa tusielewe kila kitu kinachotutokea karibu nasi, lakini ikiwa kwa unyenyekevu na tunamwamini Bwana, yeye atatupatia mwongozo katika kila changamoto ya maisha yetu. Hamu yetu inapokuwa ni kumpendeza yeye, tutabarikiwa kwa amani ya ndani ya kina. Katika siku za urejesho, washiriki wa kanisa walikumbana na majaribu makali. Rais Brigham Young alisema kuhusu mateso nyakati hizi: tulipozungukwa na makundi na kifo na maangamizo yakitikisha kwenye kila mkono, sikumbuki, bali nilihisi shangwe katika roho zangu kama ninavyohisi na sasa. Matarajio yanaweza kuonekana kufifia na kuwa kiza sana, lakini mimi sijaona nyakati katika injili hii isipokuwa kile nilichojua kwamba matokeo yatanufaisha kusudi la ukweli. Mwenzi wangu wa missionary Paulo alikuwa mtu mmoja ambaye daima alionyesha kujipa moyo. Baba huyu kijana alikuwa amepatwa na sarakani ya damu. Licha ya dhiki iliyofuata, yeye aliendelea kuwahudumia wengine kwa shangwe na ucheshi. Yeye wakati mmoja aliingia ofisini akiwa amekaa katika kiti cha magurudumu na kutangaza, maisha huanza na kiti cha magurudumu cha mashine. Mimi daima nitamkumbuka yeye. Miaka michache kabla yeye kufariki, akishikilia mwenge wa Olympic, akiendesha kiti cha magurudumu na mamia ya watu wakimshangilia. Jinsi hiyo ndimi za moto zitawaka, imani ya Paulo haitafifia kamwe katika nyakati. Nilipokuwa mwanafunzi katika chuo cha Brigham Young, niliishi katika nyumba pamoja na wavulana kadhaa. Mwenzi wa chumba Bruce alikuwa labda mtu mwenye matumaini mema ambaye nimeshapata kujua. Kamwe hatuyakuta msikia yeye akisema chochote kibaya kuhusu mtu yoyote au hali yoyote, na haingewezekana ukose kuhisi kutiwa moyo katika uwepo wake. Kujipa moyo kwake kulitiririka kutoka katika imani ya kudumu katika Mwokozi na katika Injili. Asubuhi moja ya baridi na upepo mwingi, rafiki mwingine wangu Tom alikuwa akitembea katika maeneo ya chuo. Ilikuwa saa moja asubuhi tu, na chuo kilikuwa pweke na giza. Theluji nyingi ilikuwa imemwagika pamoja na upepo mkali. Hali ya hewa ilikuwa mbaya kiasi gani? Tom alifikiria, alipotembea zaidi na nje kwenye giza na theluji, alisikia mtu akiimba. Hakika, ingawa theluji ilikuwa kali ikimwagika, akaja rafiki yangu na mtumania Bruce. Akiwa mikono imeinua hewani, yeye alikuwa anaimba wimbo kutoka katika muziki wa Broadway, Oklahoma. Eyo, asubuhi maridadi jinsi gani. Oh, siku maridadi jinsi gani. Nina hisia maridadi, kila kitu kinaenda vema kwangu. Katika miaka iliyofuata, ile sauti angavu angani tufani imekuwa kwangu ishara imani na matumaini. Na matumaini ni nini? Hata katika dunia ya kiza, sisi kama watakatifu wa siku za mwisho tunaweza kuimba kwa shangwe tukijua kwamba nguvu za mbinguni ziko katika kanisa na watu wa Mungu. Tunaweza kufurahia katika ufahamu kwamba asubuhi maridadi ipo mbele. Macheo ya siku ya milenia, wakati mwana wa Mungu atainuka katika mashariki na kutawala mwenyewe tena hapa ulimwenguni. Nilifikiria pia kuhusu asubuhi mbili maridadi katika historia ya ulimwengu. Katika majira ya kuchipua ya mwaka, katika asubuhi maridadi siku angavu katika Palmyra, New York, kijana anajulikana kama Joseph Smith aliingia katika kichaka na kupiga magoti. Jibu la maombi yake, kutokea kwa Bwana na mwana, kulileta kipindi cha ujelivu wa nyakati za na urejesho wa kanisa la Yesu Kristu ulimwenguni. Hali ya asubuhi nyingine maridadi ilikuwa miaka 2000 iliyopita, nje kidogo ya mji wa zamani wa kuta za Yerusalemu. Jua bila shaka liling'ara kwa mng'aro usio na kifani asubuhi hiyo ya Pasaka. Kundi dogo la wanawake lilikuwa limekuja kutembelea kaburi katika bustani, wakitumainia kupaka mwili mafuta wa Bwana ambao ulikuwa umesulubiwa. Malaika wawili walikutana nao na kutangaza, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kuhusu ushindi wa Yesu Kristo juu ya dhambi na kifo, mimi nashuhudia. Kuhusu mpango wa neema wa Baba wa milele na upendo wake wa milele, nashuhudia. Tunapoamka kila asubuhi, tunaweza kutazama mbinguni kwa imani na kusema, asubuhi maridadi jinsi gani. Naomba katika jina la Yesu Kristu, amina.
In colonial
time, katika nyakati za ukoloni, waajiriwa walikuwa wanahitajika sana Marekani. Katika karne ya 18 na mapema karne ya 19, waajiriwa waliajiriwa kutoka walikuwa wakiasili kutoka Uingereza na Ujerumani na nchi zingine za Ulaya, lakini wengi walikuwa wanataka kufanya hivyo kuweza kufikia bei zake. Ilikuwa kawaida watu hawa kusafiri chini ya mkataba au makubaliano na kuahidiwa kufanya kazi bila kufuata mshahara kama sehemu ya nauli yao. Wengine walikuja kwa ahadi ya kwamba wana familia walikuwa katika Amerika watalipa nauli yao wakisiri. Lakini kama haya hakutendeka, huyu mgeni alilazimika kulipa gharama yake mwenyewe kupitia utumishi wa mkataba. Jina lililotumiwa kwa hawa wahamiaji wa mkataba walikuwa naitwa wakombozi. Walihitaji kuokoa gharama usafiri wao kihalisi, kununua uhuru wao kufanya kazi. Miongoni mwa vyeo muhimu sana vilivyomweleza Yesu Kristo ni mkombozi, kama ilivyoonyeshwa katika taarifa yangu ya fupi huko. Mwokozi, maneno mkombozi humaanisha kitimisho wajibu au kulipa deni, ama pia kuweza kutoka penyewe kujieka uhuru. Ili ikiwa mtu amefanya kosa na kisha kurekebisha kufundisha, tunasema yeye alijikomboa mwenyewe. Kila moja ya maana hii inaonyesha sehemu tofauti tofauti za kujikombozi iliyotolewa na Yesu Kristo kupitia upatanisho wake, ambao unajumuisha maneno ya kamusi, kukomboa kutoka na dhambi na dhabihu, kama dhabihu iliyotolewa na mwenye dhambi. Ukombozi wa Yesu Kristo una sehemu mbili. Kwanza, unapatanisha uvijaji amri wa Adam na kuanguka kwa mwanadamu kwa kushinda kile ambacho kinaitwa madhara moja kwa moja ya kuanguka, kifo cha mwili na kiroho. Kifo cha kimwili kinaeleweka vyema. Kifo cha kiroho ni utengano wa mwanadamu na Mungu. Katika maneno ya Paulo, Kwa kuwa kama katika Adamu wote tumekufa, kadhalika na katika Kristo wote tunahusishwa. Ukombozi kutoka na kifo cha mwili na kiroho ni kwa wote na bila masharti. Sehemu ya pili ya upatanisho wa Mwokozi ni ukombozi kutoka kwa kile tunachoweza kuita matokeo ya kuanguka yasiyokusudiwa, dhambi zetu wenyewe, kinyume cha uvunjaji wa amri wa Adamu. Kwa sababu ya kuanguka, sisi tunazaliwa katika ulimwengu huu wa mauti pale dhambi, kutotii sheria zilizotolewa kitakatifu, kumezagaa. Akiongea juu ya yote sana, Bwana alisema, hivyo wakati wanapokuwa dhambi hutunga katika mioyo yao na huonja chungu ili wapate kujua kutunza chema. Na imetolewa kwao kujua mema na maovu. Kwa sababu hiyo, wao wanajiamulia wenyewe. Kwa sababu sisi tunawajibika na tunafanya machaguzi, ukombozi kutoka kwa dhambi zetu wenyewe una masharti. Chini ya masharti ya kukiri na kuachana na dhambi na kumgeukia katika maisha ya kiungu, au katika maneno mengine, chini ya masharti ya toba. Kwa hiyo, Bwana ameamuru, wafundishe watoto wako kwamba watu wote kila mahali lazima watubu, au vinginevyo hawataweza kurithi ufalme wa Mungu, kwa maana hakuna kitu kilicho kichafu kinaweza kukaa huko au kukaa mbele zake. Mateso ya Mwokozi katika Getsemani na uchungu wake kwenye msalaba kutukomboa sisi kutoka kwenye dhambi kwa kutumia madai ambayo haki imekuwa juu. Yeye huwapa huruma na kuwasamehe wale wanaotubu. Upatanisho pia hutimiza haki ya deni tunalodaiwa kwa upoaji na kutulipa sisi kwa mateso na kutupatia bila hati. Kwani tazama, amepokea maumivu ya wanadamu wote, ndio maumivu ya kila kiumbe kinachoishi, mume kwa wanawake na watoto ambao ni wa jamii ya Adam. Ili mradi tunamfuata Kristo, tunatafuta kushiriki katika na kuendeleza kazi yake ya ukombozi. Huduma kuu tunayoweza kutoa kwa wengine katika maisha haya, kuanzia na wale wa familia, huanza na familia yetu wenyewe, ni kuwaleta kwa Kristo kupitia imani na toba, ili kwamba waweze kupata uzoefu wa ukombozi wake. Imani na shangwe sasa, na kutafuta na uzima wa milele katika ulimwengu unaokuja. Kazi ya wamishonari wetu ni onyesho la ajabu la upendo wa kukomboa ukomboa wa Bwana. Kama watumwa wake wenye mamlaka, tunatoa baraka zisizo na kifani na za imani katika Yesu Kristo. Toba, ubatizo na kipawa cha Roho Mtakatifu kikifungua njia ya kuzaliwa tena kiroho na ukombozi. Sisi pia tunaweza kusaidia katika ukombozi wa Bwana wa wale waliopita, waliokufa, wale wazee kwamba waliokufa kipindi hiki, wakati wakiondoka kutoka maisha katika mwili kufa, huendelea na kazi zao katika kuhubiri injili ya toba kupitia dhabihu ya mwana pekee wa Mungu miongoni mwa wale walio gizani na chini ya utumwa wa dhambi katika ulimwengu mkuu wa roho za wafu. Kwa ajili ya ibada za kuwakilisha tunazofanya katika mahekalu ya Bwana, hata wale ambao walikufa katika utumwa wa dhambi wanaweza kuwa huru. Huku sehemu muhimu sana za ukombozi zinahusisha na toba na msamaha, kuna sehemu muhimu sana muda pia. Yesu alisema kuwa alizungumza huko na huko akitenda kazi njema ambao hujumuisha kuponya ugonjwa na wenye alitoa chakula kwa umma na kufundisha njia bora sana. Mwana wa Adamu, mwanadamu alivyokuja kutumikiwa bali kutumikia na kutoa nafasi yake fidia ya wengi. Nasi tufanye vivyo hivyo kwa ushawishi wa Roho Mtakatifu, tuzunguke tukifanya wema katika maandiko ya mkombozi. Aina hii ya kazi ya ukombozi humaanisha kuwasaidia watu walio na shida. Hii inamaanisha kuwa urafiki na maskini na wanyonge, wanaondolewa mateso, kurekebisha makosa, kutetea ukweli, kuimarisha kizazi kinachoinuka na kupata salama na furaha nyumbani. Kazi yetu nyingi ya ukombozi hapa duniani ni kuwasaidia wengine kukua na kupata matumaini yao na matumaini yao ya haki. Mfano kutoka kitabu cha Victor Hugo Lesmeraus, ingawa ni wa ubunifu, daima unanigusa na kunipatia mwongozo. Karibu na mwisho wa hadithi, Askofu Bienville anatoa chakula na makazi ya muda kwa mlalaholi John Valjean ambaye alikuwa ameachiliwa kutoka gerezani kwa baada ya miaka 19 kwa kuiba mkate ili kuwalisha watoto wa dada yake waliokuwa wanakufa. Akiwa sugu na hisia uchungu, askofu alimpatia kuiba vyombo vya dhahabu. Baadaye akamatwa na rais ambaye alimshuku vanda alikuwa mwongo. Baadaye poluletwa tena kwa bishop, alimweleza yake ya kweli kusema, lakini nilikuwa nimekupatia mishumaa pia ambayo ni fedha kama hizi vingine, na vinaweza kukupatia faranga 200. Kwa nini kuvichukua pamoja? Askofu akamkaribia na kusema kwa sauti ya chini, usisahau kamwe, usisahau kamwe. Umeniahidi mimi kutumia fedha kuwa mtu mwaminifu. Jean Valjean, ambaye hakuwa anakumbuka ahadi hii, alipigwa na bumbuazi. Askofu aliendelea kwa kutumia, Jean Valjean, ndugu yangu, wewe sasa ni wa uovu kabisa, bali ni wema na nafsi yako ambayo mimi ninakununulia wewe. Ninaiondoa kutoka na mawazo ya giza na kutoka roho wa kuangamiza kabisa na kumpa Mungu. Jean Valjean kwa kweli aligeuka kwa kuwa mtu mpya, mtu mwaminifu na mfadhili wa wengi. Maishani mwake mwote aliweka mishuma miwili ya fedha kumkumbusha yeye kwamba nafasi yake ilikuwa imekombolewa kwa Mungu. Aina fulani ya ukombozi wa Mungu huja kwa juhudi za pamoja. Ni mojawapo ya sababu mkombozi aliunda kanisa, kupangwa katika jamii na makundi saidizi na katika vigingi, kata na matawi. Sisi hatuwezi tu kufundisha na kuhimizana moja wengine katika injili, tunaweza pia kuwaleta wengine katika ibada. Watu wakienda peke yao au katika makundi ya dharura, daima hawawezi kupata njia zinazohitajika kushughulisha changamoto kubwa. Kama wafuasi wa Yesu Kristo, sisi ni jamii ya watakatifu waliopangwa kusaidia kukomboa mahitaji ya watakatifu wenzetu na wengine wengi tunaweza kuwafikia kote ulimwenguni. Kwa sababu ya juhudi zetu za fadhila katika mwaka uliopita, inatokana mwaka uliopita, 890,000 katika nchi 36 wana maji safi. Watu 70,000 katika nchi 57 wana viti vya magurudumu. Watu 75,000 katika nchi 25 wametibiwa macho. Na watu katika nchi 52 wamepokea misaada baada ya majanga ya asili. Likifanya kazi pamoja na wengine, kanisa limesaidia chanjo kwa baadhi ya watoto milioni 18 na kusaidia washiria katika kambi za wakimbizi katika Uturuki, Lebanon na Jordan kwa mahitaji ya maisha. Wakati huo huo, washiriki wa kanisa wenye mahitaji wanapokea milioni za pesa za Kimarekani katika kutoka sadaka za mfungo ndani ya mwaka 2012. Asanteni kwa ukarimu wenu. Hayo yote hayazidi kujumuisha vitendo vya kibinafsi vya utakatifu na uhimili, zawadi za chakula, nguo, pesa, utuzaji na maelfu ya aina nyingine ya faraja na fadhila ambayo kwazo sisi tunaweza kushiriki katika kazi ya ukombozi wa Kristo. Nilipokuwa mvulana, nilishuhudia matendo ya mama yangu kumkomboa mwanamke aliyekuwa na mahitaji. Miaka mingi iliyopita, wakati mtoto wake alipokuwa wadogo, mama yangu alifanyiwa operation ngumu baada ya karibu kuchukua maisha yake na kuacha kitandani kwa karibu mwaka mzima. Wakati huu familia na washiriki wakati walisaidia mama na familia yetu. Kwa msaada zaidi, Rais Muungano wa Usaidizi wa Kina Mama, Dada Abraham, alipendekeza kwamba wazazi wangu wamwajiri mwanamke katika kata ambaye anahitaji ajira sana. Katika kurejelea hadithi hii, nitatumia majina ya kubuni sana, Sarah na Annie, kwa mwanamke huyu na mama yake. Hii ndio taarifa ya mama angu. Ninaona kwa uwazi kama ilikuwa tu jana pale nilikuwa nikilala kitandani na dada Abraham alimleta Sarah kwenye mlango wa chumba changu. Moyo wangu ukashuka. Hapo alisimama mtu asiyependekezwa kamwe kati ya wale, mwembamba sana, aliyekonda mwembamba zilizokuwa. Alivaa nguo ya nyumbani kubwa karibu mara 4. Hakutazama juu na aliongea kwa sauti ndogo hata sikuweza kumsikia. Akijificha nyuma yake alikuwa msichana mdogo wa karibu miaka 13. Nilihitaji usaidizi. shida. Baada dada Abraham alikotoka pamoja naye, baada ya kutoka tu pale nililie. Dada Abraham alikaa pamoja naye na punde walikotwa nyumbani kabisa na kutayarisha mlango mzuri. Dada Abraham aliniomba nijaribu kwa siku chache. Yule msichana alikuwa amepitia hali gumu sana na anahitaji msaada. Asubuhi iliyofuata Sara alikuja, mwishoni nilimuita yeye kuja karibu kitandani hapo ningemsikia. Yeye aliniuliza mimi ni nini nataka nifanye. Nilimwambia nikisha kasema lakini kitu cha muhimu sana ni wavulana wangu. Kaa nao, usome, wasome vitabu. Wao ndio muhimu sana kuliko nyumba. Yeye alikuwa mpishi hodari na alitunza nyumba vizuri. Akamaliza kuosha nguo na akawa mwema kwa vulana. Katika wiki zilizofuata nilielewa hadithi ya Sarah kwa sababu alikuwa na matatizo ya kusikia. Alikufanya vizuri shule. Alioa akiwa mdogo na mtu mlevi sana. Ani alizaliwa na kuwa shangwe maisha ya Sarah. Usiku moja wa msimu wa baridi mumeo alikuja nyumbani kama amelewa. Akamtoa Sarah na Ani katika gari na akawashusha kando kando ya barabara na wakumuona tena kamwe. Wakiwa miguu tupu na wakipigwa na furaha, Sarah na Ani walitembea kwa muda mrefu kwenda kwa mama yake. Mama yake alikubali kuwaachia wakae hapo kama wao watafanya kazi zote za nyumbani kupika na chakula na kuwatuza dada zake na kaka zake walikuwa shule. Tulimpeleka Sarah kwa dada wa masikio na kupata chombo cha kusikia. Tulimhimiza kusoma shule ya watu wazima na yeye akapata diploma yake ya shule. Alihudhuria shule ya usiku na baadaye alitimu kichuo na kafundisha elimu maalum. Yeye alinunua nyumba ndogo. Ani aliolewa hekaluni na akapata watoto wawili. Sarah hatimaye aliweza kufanyiwa upasuaji wa masikio yake na hatimaye akaweza kusikia vizuri. Miaka mingi baadaye alistaafu na kuhudumu mission. Sara alishukuru sisi kila mara na kusema yeye alifundisha mengi kutoka kwetu. Na muhimu zaidi nilimwambia wavulanangu ni muhimu kuliko wengine na nilimwambia wafundishwe hivyo. Sara ni mwanamke maalum sana. Kama wanafunzi wa Yesu Kristo, sisi tunafaa kufanya yote tunayoweza kukomboa wengine kutoka kwa mateso na mazigo. Hata hivyo, huduma yetu kuu ya ukombozi itakuwa ni kuwaongoza wao kwa Kristo. Bila ukombozi wake kutoka kwa kifo na kutoka kwa dhambi, tuna tu injili ya haki ya kijamii. Haya yanaweza kupatilia msaada fulani na suluhisho katika wakati huu, lakini hayana uwezo wa kutuvutia chini kutoka mbinguni. Haki kamili na neema isiyo na mwisho. Ukombozi wa uhitimisho uko katika Yesu Kristo na ni katika yeye pekee. Mimi kwa unyenyekevu na shukrani namtambua yeye kama Mwokozi. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.
At the conclusion of this conference,
kwa kuhitimisha mkutano huu, tunatoa shukrani za dhati kwa wale wote ambao walifanya kazi kwa bidii sana kutayarisha huduma hii. Tunawashukuru wale ambao wamenena na wale waliotoa muziki wa kuinua. Sasa itakuwa ni nafasi yetu kusikia kutoka kwa Rais Thomas S. Monson. Kufuatia hotuba yake ya mwisho, kwa itafunga mkutano huu kwa kuimba Lord dismiss us with thy blessing. Kisha maombi ya kufunga yatatolewa na mzee Rally Y. Wilson wa Wale Sabini na mkutano utaahirishwa.
My brothers and sisters,
kaka na dada zangu, tumekuwa na mkutano mtukufu jinsi gani. Najua mtakubaliana nami kwamba ujumbe hizi zimekuwa za maongozi. Mioyo yetu imeguswa na shuhuda zetu za kazi hii tukufu zimeimarishwa pale tulipohisi roho wa Bwana. Nakumbuka sana kile ambacho tumesikia katika siku hizi mbili zilizopita. Nawahimiza ninyi mjifunze jumba hizi zitakazochapishwa katika matoleo yanayokuja magazeti ya Ensign na La Yehona. Tunatoa shukrani zetu kwa kila mmoja wenu ambaye amenena nasi pamoja na wale ambao wametoa maombi. Katika nyongeza, muziki umekuwa kutuinua na wenye maongozi. Tunaipenda kwaya yetu ya Tabernacle na tunawashukuru wale wote waliotupatia
muziki pia. Sisi tunaungana katika kutoa shukrani zetu kwa wale wa urais mkuu na bodi ya wasichana ambao walipumzishwa jana. Huduma yao imekuwa ya hali ya juu sana na kujitolea kwao kamili. Tumewakubali kwa kuinua mikono ndugu na akina dada ambao wameitwa kwenye nafasi mpya katika huu mkutano. Tunataka wao wote wajue kwamba tunatazamia kutumikia pamoja nao katika kazi ya Bwana. Sisi ni kanisa la ulimwenguni kote, kina kaka na kina dada. Washiriki wetu wanapatikana kote ulimwenguni. Ninawahimiza ninyi kuwa raia wema katika mataifa ambayo mnaishi na kuwa majirani wema katika jamii zenu, mkiwafikia wale wa imani zingine pamoja na wa imani yetu, na tuwe na subira nao pamoja na kuwa wakarimu na wenye upendo kwa wale wasiokuwa na imani, wasioshiriki imani na sisi. Mwokozi alileta ulimwenguni ujumbe wa upendo na wema kwa wanaume na wanawake wote, na daima tufuate mfano wake. Mimi ninaomba kwamba tunaweza kutambua mahitaji ya wale walio karibu nasi. Hapa kuna baadhi yake, hasa miongoni mwa vijana ambao kwa bahati mbaya wamejihusisha na madawa ya kulevya, sharati, picha za ngono na kadhalika. Kuna wale ambao ni wapweke, ikijumuisha wajane ambao wanatamani uwenzi na kujaliwa na wengine. Na daima tuwe tayari kuwanyoshea wao mkono wa usaidizi na moyo wa upendo. Tunaishi katika nyakati ya za historia ya ulimwengu ambapo kuna changamoto nyingi ngumu, lakini pia kuna fursa kubwa na sababu ya kufurahia. Ziko hapa hakika zile nyakati ambapo tunapatwa na matukio ya kuvunjika moyo, kuumia moyo, na hata majanga katika maisha yetu. Hata hivyo, ikiwa tutaweka imani yetu katika Bwana, yeye atatusaidia kupitia nyakati ngumu zozote zile. Mtunga zaburi alitoa hakikisho hili: huenda kilio huja kukaa usiku, lakini asubuhi huja alfajiri. Ndugu zangu na dada zangu, mimi ninataka mjue nyinyi nilivyo na shukrani kwa injili ya Yesu Kristo iliyorejeshwa katika siku za mwisho kupitia nabii Joseph Smith. Ni muhimu kwa furaha yetu, na tuwe wanyenyekevu na wenye maombi, tukiwa na imani kwamba Baba yetu wa mbinguni anaweza kutuongoza na kutubariki katika maisha yetu. Mimi ninatoa ushahidi na ushuhuda wa kibinafsi kwenu kwamba Mungu yu hai, kwamba yeye husikia maombi ya mioyo minyenyekevu. Mwanae, Mwokozi wetu na mkombozi wetu, hunena na kila mmoja wetu: tazama, nasimama mlangoni na bisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, mimi nitaingia kwake. Mwisho kunukuu. Na sisi tuamini maneno haya na tutumie ahadi hii. Mkutano huu hasa unapomalizika, ninaombea baraka za mbinguni ziwe juu yenu na nyumba zenu zijazwe na amani, uwiano, heshima na upendo, na zijazwe na roho wa Bwana, na nyinyi mkuze na kunawirisha shuhuda zenu za injili kwamba ziweze kuwa ulinzi kwenu dhidi ya shetani. Mpaka tutapokutana tena katika miezi sita ijayo, mimi ninaomba kwamba Bwana awabariki na kuwatunza kaka na dada zangu, na amani yake iliyoahidiwa iwe nanyi sasa na daima. Asanteni kwa maombi yenu kwa niaba yangu na kwa niaba ya viongozi wenye mamlaka wote. Sisi tunawashukuru sana. Katika jina la Mwokozi na mkombozi wetu ambaye sisi tunamtumikia, hata Yesu Kristo Bwana. Amen.
Our Father in heaven.
Baba yetu mbinguni. From the depths of our souls. Kutoka katika mioyo yetu tunaelezea shukrani zetu kwa mkutano huu mkuu wa kanisa. Tumepata mafundisho mazuri kutoka katika ujumbe na muziki ambao tumeusikiliza. Tunashukuru kwa kuishi katika siku hizi za miujiza na siku hizi za ufunuo. Katika siku hizi ambazo tunaweza tukasikia sauti ya unabii kutoka katika manabii wetu, tunaomba kwa baraka zako kwetu tunapoendelea na maisha yetu baada ya mkutano huu, ili tuendelee kuishi katika kuwa mfano kwa watu wengine. Tusaidie, tukumbuke mwanga wa Yesu Kristo katika maisha yetu na kuambia watu wengine vile vitu tulivyojifunza. Tunakushukuru, Baba yetu wa mbinguni, kwa nabii ambaye anaishi katika siku zetu. Tusaidie tukufuata mafundisho yake katika jina la Yesu Kristo. Amina.
This has been a broadcast. Haya
yamekuwa matangazo ya mkutano mkuu wa kila mwaka wa 183 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wanenaji waliochaguliwa kutoka kwa viongozi wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki ulitolewa na kwaya ya Mormon Tabernacle. Matangazo haya yametolewa kama huduma ya umma kwa Bonneville Distribution. Uchapishaji wowote, kurekodi, kunakili au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku.